það eru svona dagstaglegir fordómar sem fólk meinar kannski ekki illa eða ætla sér að eða segja þess að særa henni þannig þú veist eins og lemis bara að gera ráð fyrir því að maður sé alltaf að maður sé útlendingur og hvaðan ertu Íslandi, nei hvaðan ertu í alvöru en svo hef ég líka lent í því til dæmis að sex manns ráðast á mig út á götu sex manns öskra á mig hey, fokkin niggari og koma og berja mig í stöppu sem er svona aðeins alvarlegra og það er ekki hægt að það er ekki hægt að sópa því undir teppi sem einhverju fáfræði sko, eða sem einhverju öðru en bara árás haturs árás Complexion Two steps Complexion don't mean a thing
It's a solo line Góðan dag og verið velkominn í íslensku mannflóruna. Eins og nafni gefið til kynna, fjallið þessi þættir fjölbreytileika íslensk samfélags sem líkja mætti við flóru landsins. Ég heiti Chanel Björk og næstu sex vikunar ætli ég að veita ykkur innsýn inn í hugarheim þeirra sem ég kýsa kalla blandaða Íslendinga. Það að segja fólk sem íslenskt í aðra ættina og erlent í hina. Ég sjálf Íslendingur að blöndu uppruna og hef lengi velt fyrir mér hvað þjóðerni þýðir í raun. Bæði í fræðilegum skilningi en líka á samfélagslegum grundvelli. Þjóðarímynd Íslands hefur lengi einkennst af einsleitni en samfélagi hefur breyst töluvert síðustu ár með auknum flutningum fólks til Íslands og einnig auknu flæði Íslendinga heiminn. Íslendingar hafa því blandast öðrum þjóðum og Íslands mannflóra því töluvert fjölbreytilegri í dag en áður. Í þessum fyrsta þætti af sex kann ég spurninguna hvaðan ertu sem kunnuleg spurning fyrir mér þar sem útlit mitt, dökkur hörunslitur og hrokkið krullað hár hefur orðið til þess að ég hef verið spurð uppruna minn oftar en einu sinni, stundum mörgum sinnum á dag. Mér langar til að kanna hvernig við svörum þessari spurningu og þá sérstilega hvernig við svörum henni ef við erum að blöndu uppruna. Sem sagt, ef að foreldrar eða forfeður okkar eru frá tveimur eða fleiri löndum. Hvernig svörum við þessari spurningu ef að fjölskyldusaga okkar er ekki svo einföld og teygir anga sinna mögulega vísvegar heiminn? Er það fæðingarstaður sem segir til hvaðan við erum eða vegabréf okkar? Hefur útlit og hörunslitur áhrif á það hvernig við svörum þessari spurningu? Eða hefur þetta áhrif á hugmyndir okkar aðra og hvert svarið þeirra eigi að vera við þessari spurningu? Næstu viðmælendur eiga sameiginlegt með mér að þau eru einnig Íslendingar af blönduðum uppruna.
Já, ég heiti Aldís Ama Hamilton og ég 28 ára, gömul, vesturbæjarmaður og ég það sem ég kýsa kalla kryddaður Íslendingur. Mamma mín íslensk og pappi minn svona bandarísk-afrískur.
Ég spyr Aldísi hvað hún sé.
Þegar ég var úlingur í mótþróa þá hefði ég kannski sagt ég vesturbæingur eða eitthvað svolis. En núna veit ég yfirleitt hvað fólk að meina og ég segi það bara ég hálf íslensk og yfirleitt ef ég bara í góðu skapi þá segi ég síðan að pappi minn bandaríkjamaður. En fólk alveg forvitið, þú veist, að því að fólk svona byrja að fatta, það ekki nóg að segja bandaríkjamaður, ég meina bandaríkjamaður. Mm-hmm. Allir eru bandaríkjamenn, skiljur, þegar kemur að kynþáttum. Þú bara, það segir ekkert mannesku. Þú veist, ef ég segi við því að ég króati, það miklu, veist, það miklu meiri skilaboð sem komast áleiðis en að ég segi bandaríkjamaður, það bara partur einhverjum potti, sko. Mm-hmm. Þannig að ég svona byrja að segja að pappi minn ég segi hans svartur bandaríkjamaður. Og fólk er bara, já. Ég segi líka oft bara hann frá Detroit, af því hann ekkert frá Afríku.
Nei.
Og það geta að fyndið þegar ég eitthvað að þykast að vera eitthvað African-American. Vistu, ég það alltaf bara alls ekki. Þú veist, ég veit ekkert Afríku. Þannig að ég held að sko að ákveðni leiti þetta bara svona fínn icebreaker fyrir fólk. Ég á líka alveg svona spurningar. Ég hendi oft í, já, og hérna, hvar í bænum býrðu? Mm-hmm. Bara til þess að hafa eitthvað að segja. Af því að það þýðir ekkert fyrir mig að segja hvaðan þú við ljósara flugfröðu. En ég spyr nú alltaf á móti. ef fólk spyr mig.
Já.
En þú, ertu eitthvað blönduð það og segir það, nei, ég nú bara íslendingur eða ég afi minni Dani eða eitthvað svona.
Já.
Mér finnst það bara að þú skemmt þetta fólk til að pæla því sjálft, sko.
Aldís var fjallkonan á þjóðhátíðadegi íslendinga stutt eftir viðtali við hana var tekið upp. Í færslu og samfélagsmiðlum tjáir Aldísi það að draumur hennar hafi ræst við að koma fram sem fjallkonan. Hún segir að hún átti sig á því að hún sé öðruvísi og að nafn hennar og húðlitur berið að skýrt með sér að hún tilheyri tveimur menningarheimum. Það ljóst að Aldís óttast ekki að allt sé klift og skorið. Mér leikur forvitni á því hvort þessi spurning, hvaðan ertu, veki einhverju sérstaka tilfinningar hjá Aldísi og spyr hana hvað henni þyki hana.
Ég líti á þetta sem bara sem áhuga mig sem mannesku. Ég get ekki túlka þetta sem neikvæðan hlut eða sem fordóma, allavega ekki þegar ég spurð í vinnunni eða fólki sem ég að kynnast. Mér finnst bara með sko Ísland hafa breyst svo mikið bara sísta áratug. Þá vann ég á kaffihúsi og þá einmitt var maður líka oft spurður sko og þá kannski frekar af eldra fólki. Og þá fann maður oft svona að það var alls ekki leiðindi en maður fann svona brott í því stundum þegar það var einhvern veginn að segja hvernig það eru góð íslensku eða eitthvað. En það gerist mjög sjaldan. Og yfirleitt þá var það einmitt líka bara, þú veist, að forvitni sko. Þau náttúrulega hefur kannski séð eitthvað minnst af lituðu fólki.
Næst heyrum við Davíð Þór Katrínarsinni. Við hittum sér bakarinnu mínum í Vesturbæ Reykjavíkur. Það sem gengur á með byggingarframkvæmdum og flugumferð eins og heyra má.
Vesturbærin, sko. með flugvélarnar. Það alveg óumflýjanlegt. Herri Davíð, má ég byrðið þig að segja mér aðeins frá sjálfrið þér?
Já, ég heiti Davíð Þór Katrínarsson. Ég 26 ára gamall. Ég leikari og tónlistamaður. Já, fæddist í Nóri, bjóð þar þangur til ég var 6 ára, flutt séðan heim með mömmu til Íslands, byrjaði fyrsta bekk. Ég vestu bænum, grannskóla.
Ég spyr Davíð, hvaðan hann sé?
Já, hvaðan er ég? Ég er úr vestu bænum, frá Íslandi, má frá Nóri ég kannski, nægilega bara úr vestu bænum.
Vegna eigin reynslu af því að fá þessa spurningu, spyr ég Davíð hvort að hann hafi, eins og ég, oft verið spurður að þessu.
Já, það er enn að, sérstaklega því ég tek svona með þjónavaktir, þá fæ ég þetta mjög oft, bæði frá Íslendingum og ferðamönnum, sko. Ég trúið ég ekki með þessi frá Íslandi, bandaríski ferðamönn, fólk svona, oh my god, what's it like being African-American in Iceland? Svona, ekki beint. Oft spyr ég bara, spyr ég á móti, er það að spyr ég af hverju ég brútna hvaðan, úr hvaða hverfi. Mjög oft, læmis, byrja fólk að tala þeim á ensku. Alveg bara, það gerist oft á dag. Þegar ég var yngri, sko, þá var ég alltaf bara eitthvað, ég tala alveg íslensku, sko. Það svona var kannski svolítið móðgæðir en núna þegar fólk byrja að tala þeim á ensku, þá bara svaraði þeim á íslensku eða ensku. Já, þess að því að þú veist, það er mjög stelgir óþarfi að gera fólk vandræðilegt, að koma þeim í óþægilega stöðu. Fyrst mér alveg óþarfi að fólk, að láta fólk skammast sín. Hvað vissir ekki að ég væri frá Íslandi að minnst það bara svona óþarfi, hjálpar engum, lætur mér ekkert líða betur, lætur þau bara vera on edge í kringum alla einhvern veginn. Við veitum kannski ekki hvað þau að segja næst.
Ég velti því fyrir mér hvað liggur að baki spurningarinnar, hvaðan ertu? Hvernig svörum við þessari spurningu? Hvaðan eru við? Úr móðurkviði? Úr Mosfellsbæ eða Hlíðunum? Frá Íslandi eða annars staðar frá? Það er greinilegt að þjóðerniskennd einkennir oft svar okkar varðandi uppruna. Þar sem þjóðerni veitir okkur örugga skilgreiningu sem mótast út frá því landi sem við teljum okkur tilheyra. Næst heyrum við frá Guðmundi Hálfdánarsinni, sagnfræðingi, sem útskýrir hugtakið þjóðerni nánar.
Þú hefur svolítið skoðað þjóðerni í verkum þínum.
Já, það hefur nú verið mitt aðal rannsóknarefni mörg ár. Síðan í mínu doktorsnámi á sínum tíma þá hefði ég svona verið að skoða hérna ýmsu hlýðar íslensk þjóðernis en einnig reyndar í samhengi við þá þjóðernis hugmyndir almennt í heiminum.
Einmitt. Getur kannski sagt mér frá, hvað þjóðerni?
Já, það stórt spurt. Þjóðerni í sjálfu sér sú tilfinning hópsfólks að það eigi eitthvað sameiginlegt og tengist saman það sem við köllum þjóð. Þetta hugtak hefur fengið á svona síðustu 100-200 árunum fengið á sig sérstaka pólitíska merkingu þannig að þjóðin eiginlega við getum kannski sagt að öllum svona venjulegum skilningi þá svona ein skilgreining gæti verið sú að þjóð er sá hópur manna sem á fullveldið í sameiningu þannig að raunverulega þjóð fólki sem að býr í ríkinu hins vegar eru til margar aðrar mögulegar og hugsanlegar skilgreiningar ég segi nú stundum að þjóð hópum manna sem finnst hann að vera þjóð og það er voðalega erfitt að segja það að einhver hópum manna að þið segja að vera þjóð að þið séu það ekki.
Og hver skilgreindi hugtakið þjóðurni og hvenar?
Já, það má segja eiginlega svona þessar venjulegu skilgreiningar eigi sér kannski tvær meginrætur. Annars vegar er það svona þessi pólitíska skilgreining sem oft rakin til fransku byltingarinnar. Því að þá fór þjóðurni fyrst að skipta máli vegna þess að fram að því voru þegnar konungs bara þegnar konungs og honum að skipta hann engu máli hvaða tungumáli töluðu eða hvort þeir lítu á sig sem einhvern samílan hópið ekki eða konungar réðu bara yfir alls konar landsvæðum. En með frösku byltingunni þegar að fullveldi færist til þegnana og þá allt að fara að kjósa, þing og annars líkt, þá fyrir að skipta máli hverju það eru sem að eiga þetta fullveldi og eiga að fá að taka þátt í kosningum og þá fyrir að draga landamæri á milli ríkja og það fyrir þá að skilgreina hópin sem að býr innan þessara landamæri sem sjós. Þetta fullkomna pólitísk skilgreining sem hefur ekkert með menningu að gera, heldur einungist að þetta þessa hóp manna sem að á sér þá sameiginlega þing, sameiginlega stjórn. Önnur skilgreining er á sér síðan aftur rætur er oft rakin til þýska heimspekingsins og prestsins Herder, sem að var uppi á síðar hluta 18. aldar upp að 19. Hann setur fram menningalega skilgreiningar á þjóðurni og hann segir að þjóðurni skilgreinist af tungumáli, því tungumáli sem fólk talar og það er tengi fólk saman og við getum kannski sagt að þessar báðar skilgreiningar eru á lofti í einu ég segi ekki kannski endilega að takist á stundum takast þar á en ég held að það sem ég held að engin þjóðs í heiminum á sér ekki einhvers konar menningarlegar skilgreiningar. Það er oft tungumáli, það getur verið sagan, það getur verið trúarbrögð, en mjög oft er það tungumáli.
Heiti Ragnhildur Mulo og er 26 ára gömul, er á Vesturbænum. Ég er íslensk og pabbi franskur og mamma hálfþýsk sem gerir mig að hvað má kalla hverjum
blönduðum íslendingi,
já. Þannig að ég er í rauninni 1/4 íslensk 1/4 þýsk og hálf frönsk. Hvaðan er ég? Já, ég er úr Vesturbænum. Hvaðan er ég? Ég geti nú svarað því líka kannski á marga vegu. Ég er frá Íslandi. Ég er frá Frakklandi, frá Þýskalandi.
Eins og Guðmundur útskýrir, byggjast þjóðurni á því hvaða hópi eða hópum fólk telur sig tilheyra. Þessa hópa má kalla þjóðir og ýmistákn geta samina fólk hverja þjóðar, svo sem tungumál. Sem blandaðar íslendingur telur Ragnhildur sig tilheyra tveimur þjóðum. Hún sé Íslendingur og einnig frakki. Ég spyr Ragnhildi hvort blandaði bakgrunn hennar hafi áhrif á það hvernig hún svarar spurningunni hvaðan ertu og hvort svarið hennar breytist eftir aðstæðum.
Nei, það fer svolítið eftir aðstæðum. Hvar ég er? Til dæmis hvort ég sé á Íslandi. Svo bjó ég út í París. Hvernig ég svaraði þar? Ég segist nú bara vera frá Íslandi. Er Íslendingur, ég sé mig sem Íslending, blandaðan Íslending og já, ég held að flestir sjá mig bara sem Íslending, bæði hérna á Íslandi og það aðla í, til dæmis eins og í Frakklandi, þá sér fólk mig sem Íslending, það sem alls ekki sem Frakka. og það er alltaf, þú veist, íslenska stelpan og svona, kannski mjög pínur hrein.
Ég spyr Ragnhildi hvort hún sé oft spurð að því hvað hún er og hvort svo spurning veki einhverju sérstaka tilfinningar hjá henni.
Ég man því ég var yngri, þá fannst mér alltaf voða spennandi. Mér fannst það mjög skemmtilegt og ég vildi sko vera frönsk stelpa sem bjekk á Íslandi. Og það búið, sko, systir mér gerir mikið grína mér út af því að ég skrifaði það einhver starra samfélagsmiðlum. Ég var frönsk stelpa sem bjekk á Íslandi.
Já.
En hérna, það er bara gott að blessa og gaman að vera stoltur að því hvað maður kemur og hérna, en ég tek því svo sem ekkert illa. Mér finnst allt í lagi, kannski líka aðalúti, ég veit að það er ekki, sko, í minngar það er ekki útlitsins vegna, sem getur verið svolítið svona gráðsvæði.
Ég spyr Ragnhildi hvort hún haldi að húðlitur og útlit hafi áhrif á það hvort fólk sé spurt hvað hann að sé.
Já, og mörgu leiti oft, kannski er það tungumálið og, en útlitið og ég, svona, svolítið gott dæmi þá, hérna, veit ekki hvort ég með yfir að segja frá því, en ég held að sjálft í lagi, þá býr litla frænka mín í Danmörku og hún er, sem sagt, pappinar er frá Haiti og mamminar er systir mín. Hún er blönduð og á leikskólanum hjá henni voru aðrar íslenska stelpur sem sögðu við hann að hún gæti ekki verið íslensk út af því hún er brún. Þannig að, þú veist, það er margt svona sem að, já, það bara... Ég veit að ég hef ekki marga sem eru kannski dekkra á hörund og fá svona spurningar.
Já, það er náttúrulega svolítið áhugavert að þetta sé eitthvað sem er sagt á leikskóla.
Já, mjög, og þetta er í Danmörku, þetta eru íslenski krakkar í Danmörku, þannig að þetta var svolítið eins og þú og ég, við erum blóðið okkar í jafn íslenskt. Útlitið er ekki eins, en samt sem áður er kannski hinn, fær hinn ofta spurninguna hvaðan ertu. Og hérna þess vegna kannski minna íslensk í augum annara, sem er náttúrulega bara sorglegt.
Eins og Ragnhildur segir, er blóðu okkar jafn íslenskt, en ég fæ ofta spurninguna um uppruna minn en Ragnhildur. Líklega vegna útlits, þar sem húlitur minn, auglitur, hár og mögulega andlitsenginni gefa það til kynna að ég sé öðruvísi en flestir aðrir Íslendingar. Móður mín er frá Bretlandi en er af jamaískum uppruna og faðir minn er Íslendingur. Þar sem ég ólst upp í Bretlandi, fram að 10 ára aldri, hef ég sterk tengsl við breska menningu, en hins vegar hef ég lítil tengsl við jamaískurætunar. Þegar ég er spurð hvaðan ég er, segi ég að ég sé Íslendingur. En oft á tíðum hefur mér fundist fólk leggja áherslu á að fá að vita hvaðan ég er í alvöru. Vissulega spurningin sprottin úr forvitni, en mér hefur alltaf fundist þessi áhersla beraða með sér að ég tilheyri ekki alveg. Meðan ég var í grunnnámi í alþjóðlegri fjölmiðla og samskiptafræði við háskólan í Nottingham í Englandi, lærði ég franska kenningasmiðin Ernest Renan, sem hélt því fram að þjóðurni væri ekki náttúrlegt fyrirbæri, heldur færi fram dagleg atkvæðagreiðsla við myndum þjóðar. Guðmundur Halldónusson útskýrir nánar.
Já, það reynan er einn af þessum líkilmönnum í svona þessari kenningasögu þjóðanis sem hélt hennar fyrirlestur í París árið 1882. Fyrirlesturinn haldin í svona eila sem viðbragð við svo kallaða fransk-prússneska stríði sem var 1870-71. Það er að prússar ráðast inn í Frakkland og taka landamærahjörð, Alsace-Lorraine. Íbúðanir á þessum landsvæðum töluðu flesti þýsku, það var málvískunar því landsvæði og þjóðari heldur fram að þessir íbúðar væru þýskir af því að þeir töluðu þýsku. Íbúðanir sjálfur og allir samanlega það vildu vera franskir þegar þau tilert verið undir frakka konungi frá því á 17. öld og þeir vildu bara vera það áfram. Þráttur í sér tungumál, þannig að þeir töluðu sér vera frakka þó þeir væru töluðu þýsku. Þjóðverði heldur fram að þetta bara gengi ekki upp, þú ræður sig ekki hvaða þjóðverði þú tilherir, þú bara tilherir því þjóðverði sem fæðist í og þeir eru fættir þjóðverðar því að þau tölja þýsku. Reynan er að svara þessu og hann svarar þessu nei, það er ekki þannig að menn verði að einhverju þjóð út frá einhverju menningalegum einkennum. Þetta er val hversu einstaklings hverju sinni að hann tilherir einhverju þjóð. og ekki þannig kannski að menn velji þetta bara svona í morgun að nú ætli ég að vera frakki og svo daginn eftir ætli ég að vera Íslendingur. En það sem mann raunlega að leggja áhersla á að þetta er ekki sko, þetta er ekki náttúrulegt fyrirbæri, þetta er ekki fyrirbæri sem að ákvarðast af einhverjum öðrum, þetta er fyrirbæri sem þú ákvarðast sjálf. Be leery about your place in the world. You're feeling like you're chasing the
world. Sko, fyrir mína parta, það finnst mér óslega mikilvægt að tilheyra einhverjum hópi af fólki. Og ég myndi halda að orðið þjóðurni sé bara einhvers konar svona leið fyrir okkur til þess að segja við okkur sjálf og segja við aðra hvaða hópi við sem það tilherum. Og þetta er held ég bara mjög svona mannlegt, menna frá því að homo sapiens var, ef við ætlum að ræða á heimspekilegum grundvelli. En þá myndi ég halda bara að þú veist að við sem, sko, sem dýrategund þurfum að tilhera. Við erum ekki einfarar, ekki fæst okkar, svona, kannski. Og þá er óslega mikilvægt að hafa einhvers konar tungumál sem við öll skiljum. Þannig að ég myndi að halda að þjóðurni væri bara með þessi leið til þessa skilgreina fyrir okkur sjálf og fyrir öðrum hverjum við tilhörum og af hverju við erum eins og við erum. Mm-hmm. Og þetta sem er erfitt fyrir fólk sem einmitt upplifir ekki að tilheyra neinu þjóðurni. Ég held að þessi rosalega erfitt. Og býr til svona ákveði óöryggi af því það er einhvern veginn sérstaklega á Íslandi. Við vitum það að við rífumst og sko, skömmumst innbyrðis sem þjóð. En við, ég held að þessi, getum öll talað það þegar kemur sinna því að utanan komandi ógn kemur til Íslands. Bara eins og þegar það var svo terroristalög á brettum, það bara stöndum við alls saman. Og við stöndum svona þá upplifum við þetta. Við erum ein þjóð og við erum heild og við pössum upp á nágrannan okkar. Put your flags up in the sky.
Já, ég er svona veldið fyrir mér hvort að er hægt að tilenga sér þjóðurni.
Absolutt, og það er fólk að gera allan tíman af því að fólk er flýtandi á milli landa og breyta þá þjóðurni að fólk flýst frá Íslandi til flutist frá Íslandi til Vesturheims til dæmis og á 19. öld og upphaflega þá fannst þessu fólki það vera hvort vekja Íslendingar og Kanadamenn eða Bandaríkjamenn en smám saman að þá breytist þeirra svona skilningur á þeim sjálfum og mér það mjög minnist að mér var boðið til Gimli í Kanada fyrir nokkrum árum til að halda fyrirlestur og ég hafði sendt á titilinn og ég hafði sagt að ég ætla að fjalla vestur Íslendinga, Western Icelanders. Svo þegar ég kom á staðinn þá voru svona dálítið vandral og segja já, okkur fannst það sem titil svolítið skrítið. Það við erum ekkert vestur Íslendingar, við erum kanadamenn af íslensku bergi brotin og þeir eru kanadamenn, það er þeirra þjóðverðni íslensk, þeir voru ekki íslendingar í þeim skilningi að þeir teldu sig til er íslensku þjóð, þeir telur í kanadísku þjóð, en kanadísk þjóð er samsafna þjóðabrotum upphaldlega sem kemur víða aður heiminum og já, sumir sem hafa aldrei komin einstar annarstar að, þeir eru bara frumgjar. Þannig að svona þeirra viðþorf var þetta, að það er ekki menningin, það er frekar það, þessi fólk ákvað að setjast þarna að, taka þátt í þessu þjóðu lífi, til lífi þessa lands og þar með þá tilherir það þjóðinni.
Að svipu leiti og þessi vestur Íslendingar telja sig nú vera Kanadamenn, telur móður mín sig vera Breta, þrátt fyrir að hún eigi rætur að rekja til Jamaiku. Hún flutti til Englands frá Jamaiku ungað aldri og hefur ekki snúið aftur til Jamaiku síðan þá. Líktumóðu mín segir aldrei sem er frá því að hún sé í litlum tengslum við bandaríska anga uppruna síns.
Það er líka kannski munurinn er að ég elst ekki upp með blóðföður mínum og í rauninni síðt þegar ég sá hann innan gæðsilega það var ég saksmanna. Mm-hmm. Þannig að það kannski væri mjög skrítið ef ég fara alltaf að tala það að ég væri nú samt sem að frá Detroit og tengdi þar lendi rosalega mikið við svarta menningu, sérstaklega sem Detroit er nú bara ein borg þar sem að getur sé hvað mest af sko þjáningu svarts fólks í Bandaríkjunum. Það er rosalega erfitt fyrir mig að fara að tala eitthvað þeim sko að tengja þar, að því ég hef alltaf verið bara forutinda vesturbæjar stelpa sko, haft það mjög fínt. Ég kom fyrst til Bandaríkjanna 16 ára og hef fer náttúrulega helling núna. En ég get bara ekki sagt að ég sé Bandaríkjamaður. Ég má ekki einu sinni fá vegabréf. Já, þannig að það ríkisborgar rétt eða neitt. Þannig að ég bara Íslendingur.
Einsleitni hefur lengi verið eitt helsta einkenni íslenskrar þjóðar. Mögulega vegna smæðar þjóðarinnar og legu landsins sem einangruð eiga. En síðustu árin hefur Íslands mannflóra breyst töluvert og tölur frá Hagstofu Íslands sýna fram á að innflytjendum fjölgar hratt og einnig Íslendingum með erlendan bakgrunn, sem fólk sem á eitt íslenskt foreldri eða fólk sem íslenskt í báðarættir en hefur allatíð búið erlendis. Það má segja að þessi hópur sé blandaðir Íslendingar. Ég velti í fyrir mér hvort þessi blandaði uppruni hafi áhrif á sjálfsmat okkar, en einnig hvernig hann hafi áhrif á það hvernig aðrir sjá okkur.
Ég fékk nefnilega einu sinni að heyra það að kæristi minn fær þá spurningu. Já, ert þú ekki með þessari útlensku stelpu? Og þetta bara, þetta eina dæmi sem ég hef sem fékk mig til að hugsa svolítið þjóðernið. Og sko, hann sagði mér frá svo ég, þetta var ekkert, þetta var bara skrítin spurning. En allt í einu, þegar það var sagt útlenska stelpan, þá allt í einu misti ég svolítið, byrja, hæ, ég ekki, já, íslensk og þið? Og ég, þetta var svo skrítið. En ég gat heldur ekki sagt að ég væri frönsk út af því að ég upplifi mig ekki sem frakka. Sem ég hef ekki allist upp þar það og er ekki bara ekki, nei, og er ekki eins og fransku ríkisborgari. Og allt í nátti ég ekki eftir þjóðarni eða þá í þessar sekundur. Svolítið erfitt að útskýra það, en útlenska stelpan, hver er ég?
Benedikt Andersen, írskur stjórnmála og sagnfræðingur, gaf út bókina Imagine Communities árið 1983. Það sem hann greinir frá kenningu sinni að þjóðir séu ímyndaðar. Við náum aldrei hitta allt fólk hverra þjóðar, svo við sköpum ímynd í huga okkar sem að segja til hvernig fólki lítur út, hvernig það haga sér og hvaða fólk þetta er. Ég spyr Guðmund Hálfdanarson nánar út í þessa kenningu.
Getur svo ímynd sem kannski ríkjandi, getur hún leitt til þess að aðrir einstaklingar sem að flokkast ekki undir þeirri ímynd verða útundan í ímynd þjóðar?
Alveg sannarlega og það sem að Benedikt Andersson er að segja með þessu og menn miskilja stundum og halda þetta sé sko þetta sé ímyndun og þess að segja þetta sé eitthvað falskt. Það ekki það sem hann á því með þetta, heldur það að þjóðin býr í hugaðir. Hún býr bara í hausnum, hún er ekki, það er ekki stimpil og enninni á því sem segir að ég, þú ert þetta því hitt, þetta er eitthvað sem að þú ímyndar þér, þetta er mynd sem að gerir þér í höfðinu, að þú tilherir þessum hópi fólk sem hafi þessa sömu ímynd. En þjóðirni eru þetta eins og öll önnum flokkun, þetta er semst flokkun, þjóðin er ákveðið mengi fólk sem að er þá skilgreint og eitthvað nátt. Og þeir sem að lenda fyrir utan þessa skilgreiningu, þeir eru auðvitað útilokaðir og við sjáum það bara núna í allstaðar að í hinu vestræna heimi þar sem eru fólk að reyna að hrekja burtu innflytjendur sem eru að knýja dyra vegna fátæktar og stríðs og ýmis annar ástæðana í þeirra heimalöndum. Þetta er sem sagt það sem er tilraun til þess að útiloka það frá. Síðan auðvitað sjáum þetta líka að fólk sem býr innan ríkisins og eru löglegir borgar í landinu, þeir eru líka oft á tíðum útilokar. Við sjáum þetta mjög vel í Bandaríkjunum þar sem að fólk af afrískum uppruna hafði ekki borgararéttindi, voru þrælar upphaflega og síðan tóka gríðalega baráttu að berjast fyrir réttindum og ég er líka sagt að fólk, að konur til dæmis fá ekki kostningarétt, ekki fullan borgarrétt fyrir en víðaskvar fyrir en á 20. öld. Þannig að þessar ímyndir sem við gerum, bæði það hvað þjóðin er, hvernig hún er samsett, hvað rétt hún gefur, þetta er bæði þá er þetta svona innlímandi en þetta er líka útilokandi eins og allar svona flokkunar reglur eru.
Andersen segir að hugmyndin þjóð veki í fólki falska tilfinningu að það tilheyri samfélagi. Þrátt fyrir að misrétti líðis sé það djúpt í vitund þjóðar að ákveði bræðralag ríkja á milli allra meðlima. Eins og Guðmundur bendir á, þá getur þjóðurni verið útilokandi en einnig innlimandi. Ég velti fyrir mér hvort að blandaðir Íslendingar finni fyrir þessari útilokun vegna þess að þeir falla ekki að ákveðinni staðalímynd íslenskra þjóðar. Ég spyr Davíð Þór hver hans reynsla sé á þessu og hvort að hann hafi mætt fordómum vegna uppruna síns.
Ekki innan leiklistarinnar, nei, en það hefur alveg komið fyrir utan hennar. Núna var ég á forsíðu Borgarleikhúsblaðsins fyrir leikurinn 2018-19 og ég fekk að heyra það mjög oft frá fólki í kringum bara eitthvað, já, þú veist, þú ert bara hana því þú ert svartur. Og þegar maður heyri þannig, þá fer maður náttúrulega kannski að efast sjálfan sig. Þegar ég að nota mínum eigin verðleikum eða bara því ég dökkur. Ég bara vinn, mína vinnu bara eins vil og ég get, sko, þannig að ég vona að það sé ekki í raunin.
Bresku fræðimaður að nafni Richard Dyer tók það fram í ritum sínum á 8. áratugnum að typing eða flokkun sé nauðsynleg til að skilja umhverfi okkar og allt sem því tilheyrir. Við einföldum lífið með því að vísa í ákveðna hluti, fólk eða viðburði sem að falla inn í tungumálið og menningu okkar. En staðalímyndir taka mið af einföldum og skörpum einkennum sem við tengjum við ákveði fólk eða hópa. Við einföldum skilningu okkar á þessu fólki eða hópum með því að skerða einkenni þeirra eða laga að ákveðnum fyrirframgegnum hugmyndum. En staðalímyndir geta bæði verið jákvæðar og neikvæðar. Hins vegar leiða neikvæðar staðalímyndir til fordóma. Ég spyr Aldísi hvort hún hafi orðið vör við fordóma eða fyrirframgegna hugmyndir gagnvart fólki að erlendum uppruna á Íslandi.
Þannig að ég held að þetta sé alveg satt, við erum með fyrirframgefnar hugmyndir af því sem við lesum í fjölmiðlum og sáum í kvikmyndum og annað. Hvort það nýtist okkur eða ekki að þessi hættulegt eða gott? Ég veit það ekki, ég held að sé mörguleiti hættulegt náttúrulega. Að allar fyrirframgefnar hugmyndir eru það, sérstaklega það kemur kannski að hegðuna minnstri fólks. Það eru náttúrulega sumir og þarna finnst mér fáfræðin kom inn sko. Og hún er ekkert bundin við Íslendinga, fáfræði allstæðar heiminum, en þarna kemur svona fáfræðin þegar kemur að litu við fólki að það er kannski gengi út fyrir því að við komum öðru sér fram við konur eða karla sem öðru sér kannski kynneigð eða eitthvað. Ég tek það fram, ég hef ekki upplifað þetta sjálf, ég hef aldrei, svo ég viti verið sko, það hefur aldrei verið gengi út frá því að ég hægi mér einhvern veginn að því að pappi mér er hálfsvartur, en ég hef heyrt, ég veit tilfelli þar sem að það var hérna aðili sem að sagðist ekki treysta lituðu fólk í lögreglunni og hann reyndi að sækja lituðu fólk, hann sagði útlendingum í lögreglunni og tók sem dæmi að hann myndi ekki treysta mannesku af hérna múslima uppruna til þess að vera í lögreglunni á Íslandi. Ég sagði hvað meinaru, ég fór náttúrulega algjörlega í bjög tók kast og ég sagði að já, ok, það kom fyrir mig, ég erlega búin að gefa upp. Þetta kom sem að þetta var samtal sem ég var eiga við komandi. Og ég sagði, hérna, að ég sagði, ég meina, ef að manneska er alveg upp á Íslandi og er bara eins og ég, er Íslendingur í húðhálmyndur í alveg ekki treystinni. Og þetta var ekki sagt í nættin reyði en innum leiðindum með, sko, var ekkert bitið þessu. Sagði það bara nei. Og þá var, sem sagt, útskýringin svo að það væri bara eitthvað í blóðinu. Þú veist, að því ég náttúrulega hef aldrei upplifað að kynst þessum, sko, helmingur mann kynþættinu minn, ég heldur kyrst og manninu viti. En það var bara satt að hvítið, sko, nei. Samt fín, ég er alveg fín gæla, sko, en ég bara ætti ekki að fara lögna. Já, þetta var svolítið erfitt hérna samtal. Og sagt að mannesku sem þetta er rosalega vænt um mig, yeah. Notabene.
Eins og áður sagði, hefur samfélagið á Íslandi breyst töluvert síðsliðin áratug með auknum streymi fólks til Íslands og einnig vegna hraðra tæknibreytinga og hnattvæðingar. Þessa framfarir hafa orðið til þess að ólík samfélög og menningarhópar eru í meiri nálægð en áður. Ég spyr viðmælundu mína út í þessa breytingar og hvort þau hafa fundið fyrir þeim.
Blöndum Íslendingum er að fjölga svo rosalega mikið. Þannig að mis þar sem ég var einn af tveimur brúnum strákum í mínum skólaskilru, núna væri ég kannski einn af 20. Þannig að því meira sem tlæmis krakkar sjá í kringum sig, því eðlilega er að verður það og þar leiðandi hættir það að vera eitthvað framandi og þannig. Fólk er ekki lengur til í að sætta sig við það svona fordómar grassir í bara á þess að fólk er miklu fúsar allir þess að standa upp og segja eitthvað finnst mér núna hefur fólk líka þann vettvang sem svo mér samfélagsmiðlum að tjá sig allt þar að þetta er miklu fleira að gera það.
Mér finnst ég ekki geta talað neina fordóma að neinu viti í minni æsku eða ævi og sérstaklega ekki núna, ekki bara eftir að samfélagsmiðlar komu. Stórstjörnur í Bandaríkjunum eru alls konar og mér finnst eins og Íslendingar horfa rosalega mikið til bandarískra menningar og endur spegla sér rosalega mikið í henni. Þannig að það væri rosalega skrítið að fara allt í henni að vera með einhverja fordóma fyrir þeir uppáhalds söngkonunni Beyoncé. Það gengur ekki upp, sko. Ég svona velti því fyrir mér, er til einhvers konar svona formúla eða kenning sem að segja til hvaða þjóðirni sé ríkjandi hjá einstaklingum sem að telja sér tilheyra fleiri en einni þjóð, til dæmis annarkort fyrir innflytendur sem að hafa verið hér á Íslandi það lengi að þau telja sér verið Íslendingar og eru komið með Íslands ríkisfang eða einstaklingar eins og mig sem að eiga blandaðan uppruna.
Ég hugsa þetta, nei, það ég kannast ekki þannig formúlu, sko, ég hugsa að það sé eftir mjög mörgum tilvikum og það finnst mér að sko bara spennandi að fólk geti bara einfallega að fara eftir svona dálítið situasjónum, sko. Fólk til dæmis, til að tökum bara Íslendinga sem dæmi, þá er það mjög sterkt Íslendingum að halda jól á ákveðin hátt, borða ákveðin mat og svona. Ég bjó nú mörg ár erlendis og þá heldum við ákveðnum siðum sem við tíðkum heima hjá okkur og það var okkur mjög mikilvægt. En og þá kannski á þeirri stund vorum við Íslendingar en svo fór maður í skólan og þá var maður kannski alveg eins já þá maður fyrst og næst var maður háskólanum því þá voru allir hinir háskólanemendir voru mjög samsettur hópur þannig að þetta er miklu frekar það að menn er, þessi tilfinningar tengjast ákveðnum aðstæðum hverju sinni og þú getur alveg verið Íslendingur í dag og hérna breytti á morgun ef það aðstæðunur eru þannig að og sem sagt fyrir svona fyrstu kynslóðar innflytjendur og það sem eru kannski fullandi þegar flytjast þá þetta eru þessi svona rætunar verða alltaf mjög sterkar. Það, móðurmálið upphaflega, tungumál móðurinnar er það sem að fólkinu er tamast og þá það læri annað tungumál þá er íslenskan, eftir íslenska innflytjum mjög lengi mjög sterk. Svo ef við lítum á annars, sem sagt, annara kynslóðar, þá getur það líka verið mjög mismunandi af því það eru þetta fólk sem er með þá blandaðan bakgrunn eins og þú, það hefur það sterk tengsl við hérna ættingja annar staðar eða ekki. Það hlýtur að hafa þannig hefur ýmsli með að segja endist samband foreldrana er það hefur auðvitað líka mikið að segja ef að það endist ekki og barnið elst síðan upp hjá íslenska hluta fjölskyldunar þannig að þetta getur verið bara mjög mjög breytilegt og hérna og á að vera það og það sem mér finnst frábærast er það að íslendingar eru að byrja að skilja það að þú getur alveg verið með mörg þjóðarni og það er bara fyrir eftir því hver aðstandar eru hverju sinni hvað þjóðarni þú flaggar.
Það er ljóst að þjóðarni er margbreytilegt hugtak sem hefur dregið að sér ýmsa merkingar, bæði á fræðilegum grundvelli en einnig á persónulegum nótum. Það er því skýrt að þjóðarni er veigamikill þáttur í sköpun sjálfsímyndar, hvað þá þegar fólk er með blandaðan bakgrunn. Í næsta þætti höldum við áfram að skoða þjóðarímynd blandaðra Íslendinga. En frá öðru sjónhorni í sálfræðilegum skilningi. Ég þakka þeim sem hlýttu, njótu dagsins og fagnið fjölbreytileikanum í íslenskri mannflóru.
Practice extending across the atlas. I begat this, flipping in together on the dirty mattress. You can't match this, rapper slash actress. More powerful than two Cleopatras. Bomb graffiti on the tomb of Nefertiti. MCs ain't ready to take it to the Serengeti. My rhymes is heavy like the mind of Sister Betty. El Boogie spars with stars and constellations. Then came down for a little conversation. Adjacent to the king, fear no human being. Roll with cherubims to Nassau Coliseum. Now hear this mixture with hip hop meets scripture. Develop a negative into a positive picture.
Now everything is everything.
Sometimes it seems.
Sometimes it seems.
We'll touch that dream.
We'll touch that
but
dream.
Things come slow and not at all.
They come slow, yeah.
And the ones on time.
The ones on time.
Won't make it stop. So convinced that they might fall. Let's love ourselves and we can't fail.
After winter
comes spring.